GPR Azadlyk Radiosu. Assalamu aleyküm gadyrly dinleyijiler. Şuň 2022-nji ýylyň 8-nji dekabry, hepdeniň penşenbe güni eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda Milli Howpsuzlyk Ministrligi Özbegistana sapar edýän raýatlar bilen söhbetdeşlikler geçirýär. Türkmen migrant Safiýe Türkmenistana komissiýalykdan Türkiýedäki agyr işi saýlanyny aýdýar. Dükanları yıkılan sövdegarlara berilen kompensasiya vaadaları unutuldu. Gepleşigimizde şu ve beylik malumatları dinleyip bilersiniz. Programmamızın esası bölümünü geçmeden önce tazelikleri dinleyin. Onun mazmunu bilen sizi men Maksat Atayev tanış ediyarın. Time jurnalı Ukrayna'nın prezidenti Volodymyr Zelenskiy'nin ve Ukrayna'nın ruhunu, Rusya'nın çözüşünü karşı duranlıklar için 2022 yıl için yılın şahsiyet hükmüne saylanını aytti. 44 yaşlı liderin harvı geçmişi ya da harvı katnışıkları olan gıdıklanması yok. Muna derek ol, yurdun ağır pırsatlarını baş alıp çıkma için sahnadaki aktör durmuşu bilen yitileşen instinktlerinin peydalını. Zelenskiy'nin uruş devrinin lider hükmüne kazanan üstünlüğü mertliğin yokonsu olmağından uğur aldı deyip jurnal 7. dekabrda bildiriş makalasını aytti. Özbegistan'ın energetika ministri Daşkent'in öz milli bähfiýetlerini howpasyna saljak syýasy şertlerini ılalaşmajak dunaýdyp Russiýanyň gaz bileleşigi teklibini soraga astyna aldy. Bu barada Reuters habar berýär. Russiýa geçen aý Gazawstan we Özbegistan bilen üç ýurdun arasyny we beýlik alyjylaryň şol sanly Hytaýyň arasyny gaz transportyny kadrlaşdyrmak üçin gaz bileleşigini esaslandyrmagy teklip etdi. Özbegistan'ın energetika ministri Jorabek Mirza Mahmudow Özbegistan'ın heniz bu teklibi kabul etmeninin aýtdy. Russiýa bilen gaz şertnamasy baglaşylan halatyny hem bu bileleşigi aňlatmaýar diýip özbek ministri aýtdy. Gazawstanyň üstü bilen rus gazyny ýibermek babatda gepleşikler alınıp barýar. Ýöne bu tehniki kontrakt bileleşik däl diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Eger biz başga ýurtdan gaz import edýän bolsak, biz diňe täzirçilik we sowda şertnamasy esasyna hyzmatdaşlyk edýäris. Biz asla gazyň öwredine syýasy şertler boýunça ulalaşmaz diýip Mirza Mahmudow aýtdy. Özbegistan daşary yurt gazyna bölekleýin garaşlygy alýar. Ýurdun dürli sebitleri şol sana paýtagt Daşkent soňky birnäçe gün bäri gaz ýetmezçiligini başdan geçirdi. Muňa howanyň sowumygy bilen gazyň sarp edilişiniň birden ýokarlanmagy sebäp boldy. Halkara Qızıl Xaç Komiteti 8-ci dekabrda veren beyanatını özünün sonki hepdelerde Rusiya we Ukrayna tarapından saklanýan xas köp uruş esirlerini barıp görenligini, olaryň saklanyş şertlerini gözden geçirenligini, hem de uruş esirlerinin maşgalalary bilen köpden bäri garaşylýan habary paýlaşanyny aýtdy. Halkara Qızıl Xaç Komiteti bu saparların möhüm öňegi dişlikdigini aýtdy. Ýöne özünü ähli uruş esirlerini päsgelçiliksiz gaýta-gaýta we şahsy görmäge ruhsat berilmeldigini aýtdy. Tehran Üniversitesi'nin talipleri hükümete karşı tolgunçukların arasına çıkış etmeye varan Prezident Ebrahim Raisi'nin çıkışını protest etmeye sinanşanlarına howpsuzlyk güýçleri tarapından ýenjilenliklerini aýdýarlar. Bir ýaş senan sentýabrda baş örtgüsünü näme dogry ýerine üçin saklanyp polisiýanyň tutukhanasyna aradan çykyly bäri Eýran hökümete garşy protestler bilen tartylýar. Taliplaryň Birleşik Geňeşiniň Telegram kanaly 7-nji dekabrda howpsuzlyk güýçleriniň hüjümine birnäçe talibiň ýaralananyny we gan dökülenligini aýtdy. Eýrana 7-nji dekabr taliplar güni bolup onuň dowamyny köp sanly universitetlerde demonstrasiýalar gurulmalaşdyrylýar we taliplar demokratik talaplaryny öňe sürýärler. Avstriýanyň içeri işler ministri Gerhard Karner öz ýurdunyň Ýewropa bileleşiginiň agzasy bolan Rumyniýanyň we Bulgariýanyň pasportsyz Schengen sebitine goşulmagyny veto etjekdigini aýtdy. Ol bu barada Ýewropa bileleşiginiň adalat we içeri işler ministrleriniň Brüsselde geçýän ýygnagyna baranyna jurnalistler aýtdy. Bu ýygnakda Horwatiýanyň pasportsyz Schengen sebitine goşulmagynyň tasdiklenilmegine garaşlýar. Bu sebit häzirki wagtda 27 agzaly Ýewropa bileleşiginiň 22 agzasyny, şeýle-de Ýewropa bileleşiginiň agzasy bolmadyk Şweýtsariýany, Norwegiýany, Lichtensteini we Islandiýany öz içine alýar. Ýewropa komissiýasy geçen aý 3 ýurdun 3-tüniň hem bu zolagy goşulmak üçin zerur bolan tehniki kriteriýalary kanagatlandyrýanyny aýtdy. Ýewropa parlament hem olaryň agzalygyny goldap pes berdi. Rusiýanyň Yakutiýa sebitine kadiýet 8-nji dekabrda türmedäki opozisiýa syýasatçysy Aleksey Navalnyň toporunyň Sibir sebiti boýunça öňkü lideri Anatoly Nagavitsiniň sud diňlenişine başlady. Nagavitsini Moskwanyň Ukrainada dowam etdirýän çözüşüne gatnaşýan rus güýçleriniň awrayna şek ýetirmekde günä bildirilýär. Yabloko partiýasynyň Yakutiýa boýunça şahamçatyna da ýol başlygy diýen Nagavitsin internetde Rusiýanyň Ukraina garşy agressiýasyny tanqid edenden soň hem de ýurtdaşlaryny Ukrainalary öldürmekden gaça durmaga çağırdy. Ondan soň oňa garşy sentýabrda iş gozgaldy. Nagavitsin eger hökm çykarylsa 3 ýyl azatlykdan mahrum edilmek howpy bilen ýüzbe-ýüz bolýar.